SBS Radio.
زعبا لومي أبزقنا خزارو بزقنا يقودات أما عكنا زينان محبراو من راخبتاتن كوها بمزقنا يتنتانتاتن كم ونا بريد SBS لأخو ميزانا وتحفات تقربو لمدد
سلام كبرات سمعتنا روحس مجمار حدش عمد كون لكم ناتمننا چاينا وكوباني عدنا زيجين ماينينغ نتي اب ايرترا معدنات كحفز جنها كندا وتكال نفسن ريسورسز تقليلو غزي ولا زبل زينا دهري مزرغحو نلومي استدالو عمقوت مت تتاو چاينا اب ايرترا زدهسس مزات هي زعبا كابزغتلنا كنغرب لكم هنا چاينا وكوباني عدنا زيجين ماينينغ ادغن واننت نتي اب ايرترا معدنات كحفز جنها كندا وتكال نفسن ريسورسز نممووال زحجزو عدنت بي 1.6 بليون دولار امريكا بمنغدي مشط ابركتات ويشيرات اب شانغهاي كتاخخ مخانو افليتولو ازي اب تشاينا اتزعبي تكال عدنا وركي ازي حجاب ايرتراز غوبرو زلو شمته اتكوبانيا اب كليتاشين سلسن اب هونغ كونغ ببركتات زكايد حزباو تكال كاب زخون دحر اب سغر بحري زوافرو اتزعبي يو علامات مشط ابركتات اب شانغهاي نكوبانيا نفسس ويكا نتيا بيرتراز ونونون اين حسن زينكن عدنا بيشا ملوب ملو ويكا ميت خاميتي كونونون مقباريو ازي جنا بناي چاينا تغطا تاري سيكوريتيس كتس ادغ زلو امامة مشتا بركتات زمت زلو كوبانيا نفسن زيجين ابتحو النتاوي إلو زتوعو مقزا نفسن تعويت الليلو مقلتي دهر موتو دهر حدا معلتيو ابورهن حسه نفسان كاب كالوت اب كندا زمدبروم كوبانياتات عدنا لوندينغ ماينينغ غروبن متعمدو يوروسان ماينينغن نزغربولو طلب مشطا نتيغويو كوبانيا زيجين اب زحلف ورحي حدار نزيمو لو شمت نفسان نمفصام كمالوز غباز نبرن اي موداتا غدل كاب تشاينا منغساو من محدار فورين اكستشينج فقادن كاب كنداوي انفستمنت كندا اكت دغف دهري مركابو سغيرونيو بمسرتتهم قريبوم زلو مزاغبتي كوبانيا عدنا بيشا اب كتال عدنان مهرتن زركب كوينو اب قدامات شعت اوارح 2018 تنتراي 3.34 مليون دولار امريكا اتاوي امتيو اب زغرب اوانات اتي تشاينا وكوبانيا كاب افريكا كساب اوستراليا زجرغحو بزحات زتفالالي تكالات عدنا شميتلو اب نحسن اي زحلف عمت اتي كوبانيا 1.26 مليون دولار امريكا نمونان سوسان سلسان كاميتي سربياوي تكال عدنان ممسرحن نحاس زخونة RTB بور وطاي جيرو كمز فلت نفسان سوسان كاميتي واننت عدنا بشاك هلوان كلو اتزترف 4 كاميتي بمنغسير ترعيونن زينا مشتا نفسان ابززر قحلو زلووان ابناي تورونتو سوك اكشنج بركتات نفسان 5 دولار انتسعان 5 سنتيمن واقا تعاتيوم ازي ما شطا نفسان بزيجين ببزحات وغنات متتتاو چاينا بافريكان بفلايكا بيرترا يعموق بمهلاو حتوتات كالعل جميرو لو ابزارا زولو ورقي زعدن كوبانيا چايناوي شانغهاي سفيكو يو كمز زكر مملاس نبور سلام ابمونغو ايرتراني جبان تغتيلو كالي چايناوي كوبانيا سيشوان رود اند بريج ماينينغ انفستمنت ديفولوبمنت كوربوريشن اب كلتشان عسر چاعتن باسمرا بروجكت زفلت عدنا نحاس زينغو وركن برورن كجمر مخانو افليتو نيرو ازينا اسمرا بروجكت دهري ناي نفسان بيشان ناي شانغهاي زهران سالساي عبي مدب عدنا مخانيو بمسارات ابتاب دي افريكا ريبورت ناي اسمرا بروجكت اب كباب اسمرا زركبا 4 كفالات ويكا قجلتات عقر معدنات زتقال لكوينو 574 شحتونات نحاس 930 شح اونس وركن حدنت بكلتا مليون تون زينغون زحازيو أبدن كاليا زركب بأوستراليوي كوبانيا دانا كالين بمنغس هيرتران فرق فرق زونن ناي بوتاش عدنا خا أبزغرباكزي اترابعي عبي مدب عدنا كخونيو ازي بكولولي ديبوزيت زفلت أبدن كاليا زركب عقور هابتي كساب حدنت بكلتا بليون تون زحازي كوينو نزين مقععز سباهيلو كبابي 75 كيلومتر كابت عدنا زقبرلو بوتا رحيقو أبكيح بحري أبحاو سيدسيت أمفيلة حدش ودب كسرح بمنغس مدب تتعيزلو ቀንዲ መሓውር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ምክትታልን ምእላይን ዕደና ዝኾነ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ኢናምኮ ካብ ነፍሲ ወከፍ ፕሮጀክት ዕደና 15 ስቴክ ወይ ከዓ ሕጋዊ ምቃል ኣለዎ። ተወሳኺ 30% እውን ክህልዎን ተደልዩ ዕድል ወይ ኣማራፂ ኣለዎ። እዚ ስምምዓት ኣብ ኣውስትራልያዊት ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያን ኩንስላንድን ዝስራሓሉ ስርዓተ ሕጊ ዕደና ወይ ማይኒንግ ኮድ ተመስሪቱ ዝተገብረ እዩ። ኤርትራ ሕግታታ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ሕግታት ዕደና መሰረት ጌርያ ኣውፅያቶ። ብመሰረት ኩባንያ ነፍሳን ቅድሚ ሕጂ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዕደና ብሻጥራይ በይኑ ኣብ 2010 ስርሑ ካብ ዝጅምር ልዕሊ $755 ሚልዮን ኣሜሪካ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ኣበርኪቱ እዩ። ኣብ 2015 እቲ ኩባንያ ኣብ ዘውፅኦ 2014 CSR ሪፖርት ንግዳዊ ፍርያት ካብ 2011 ካብ ዝጅምር ክሳብ 2014 ኣብ ዘሎ ግዜ ከባቢ $2 ቢልዮን ኣታዊ ካብቲ ዕደና ከም ዘመንጨወን ንመንግስቲ ኤርትራ ከዓ ልዕሊ $1 ቢልዮን ብዝተፈላለየ መልክዕ ከም ዘረከበን ገሊጹ እዩ። እዚ ወፍሪ ኣብ ዕደና ኤርትራ ነታ ነዚ ዕድል ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከይረኸበት ዝጸንሐትን ህዝባ ብዓፀቦ ድኽነት ክሳቐ ዝጸንሐ ዘለዋ ሃገር ምኽፋቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝለዓል ሕቶ ግን እዚ ሃብትን መኽሰብን ንረብሓ ህዝቢ ይውዕል ኣሎ ዶ የለን ዝብል እዩ። ነዚ ንምፍላጥ ከዓ እቲ ዝቕጽል ሕቶ ግልጽነት ኣሰራርሓ ኣሎ ዶ ዝብል እዩ። እዞም ክሳብ ሕጂ 4 ምናልባት እውን ንዝመጽእ ክሳብ ክንደይ ይበጽሑ ምግማቱ ዘየሸግር ፕሮጀክትታት ኤርትራ ኩሎም ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ካብቶም ዓበይትን ዘይተኣደነ ረብሓ ዘለዎም ወይ ዝህቡ ተባሂሎም ወይ ከዓ ክኾንዮም ተባሂሎም ይጥቀሱ። እቶም ነቲ ዕደና ዘካይዱ ትካላት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ኒውዮርክ፣ ለንደን፣ ቶሮንቶ፣ ሆንግ ኮንግ፣ ሻንሃይ ወዘተ ኣብ ዝርከቡ ስቶክ ኤክስቸንጅስ ዝተመዝገቡ እዮም። ብሰብ ብርኪ ስለ ዝውነኑ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ዓመት ኣታዊታቶም ጥራይ ዘይኮነ ንነብሲ ወከፍ ወና ናይ ብርኪ ዝዕድልዎ መኽሰብ እውን መዓስን ክንደይን ይህቡ ብጸብጻብ ወይ ከዓ ብዜና መልክዕ የቕርቡ እዮም። ኣብ ገሊኡ እውን እቲ ምቅሊት ንመንግስቲ ኤርትራ ክንደይ ከም ዝኾነ ይሕብሩ እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ብፍሉይ ካብ ስራሓት ዕደና ዝተረኽበ መኽሰባት ብንጹር ኣሃዛት ኣቐሚጡ ንህዝቢ ሓቢሩ ይፈልድ እዩ። ኣበይ ኣሎ እቲ ገንዘብ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ መዓላ ይውዕል ኣሎ? እቲ መዓላታት ይግለጽ እንተሃልዩ ኸ ምስቲ ኣታዊታት ይመጣጠን ዶ? ቅቡል ዝኾነ ናይ ኣሰራርሓ ግልጽነትን ተሓታትነትን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ክህሉ ምጥርጠራት የጥፍጥራይ ዘይኮነ ምትእምማን እውን ይፈጥር። ኣብ 2015 ንግድን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኤርትራ ካብ ጽላት ዕድና ንቐስሞም ትምህርትታት ብዝብል ኣርሲ ቻታም ሃውስ ሓደ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ። እቶም ኣዳለውቲ እቲ ጸብጻብ ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረበሎም ሕቶታት ክምልሱ እንከለዉ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ኣሃዛት ቁጠባ ወይ ኢኮኖሚክ ዳታ እቲ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ክትፈልጦ ስለ ዘይትደሊ ኣይትዝርግሖን እያ ክብሉ መሊሶም ነይሮም። ሕጂ ሰላማዊ ኩነታት ሰፊኑ ኣሎ እሞ እቲ ኣሃዛት ይወፅእ ዶ ይኸውን? ካልኦት ግሉጽነት ዝግብኦም ግን ብዙሕ ክዝረበሎም ዘይስማዕ ከባብያዊ ጽልዋ ናይ ዘን ኩባንያታት ዕድና ምፍነቓል መነባብሮ ህዝብቲ ዘለዎ ከባቢ ቀረብ ማይን መንበሪ ኣባይትን እዮም። ምናልባት እዘን ቀዳሞት 4 ቦታታት ዕድና ካብ ከተማታት ርሕቕ ኢለን ስለ ዝርከባ ጽልወአን ህዝቢ ብዙሕ ከየስ ተብለለን ይኽእል እዩ። እተን ኣብ ከባቢ ኣስመራ ክጅመር ተሓሲባ ዘላ ኣስመራ ፕሮጀክትን ምናልባት እቲ ናይ ቀደም ናይ ድባርዋ ዕድና እንተተባራቢሩን እቲ ኣተሓሕዛ ከመይ ክመስል እዩ ግን ንመጻኢ ዝረአዩ። እቲ ኻልእ ሕቶ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ እቲ ብመንገዲ እቲ ግዱድ ዕስክርና ወይ ባርነት ተባሂሉ ዝግለጽ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ኩባንያታት ዕደና ነፃ ጉልበት ተጠቒመን ወይ ኣብ ምጥቃሙ ኣብ ተግባራት ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ብመንግስቲ ኤርትራ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ይሳተፋ ኣለዋ ወይ ከዓ ኮምፕሊሲት ኮይነን ዝብል እዩ። ናይዚ ቀንዲ ግዳይ ዝኾኑ 3 ኤርትራውያን ንነፍሳን ኣብ ካናዳ ከሲሶሞ ይርከቡ። ከም ዝዝከር ነፍሳን እዚ ክስታት ኣብ ካናዳ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ክረአ ክንደይ ፈቲኑ እዩ። ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ግዛኣት ብሪትሽ ኮሎምብያ ግን ነዚ ነጽግዎ ድሮ እቲ ጉዳይ ጥሪ 23 ክረአ ቈጸራ ተታሒዝሉ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት ብሮይተርስ ዝወፀ ዜና ኣብ ካናዳ ዝመደበሩ ኩባንያ ዕደና ሉንዲንግ ማይኒንግ ግሩፕ ኣብ ነፍሳን ከዋፍር ወይ ከዓ ንነፍሳን ክገዝኦ ዘይደለየ ምኽንያት እዚ ጉዳይ ከኒና ስሚ ኢሉ ዝገለጾ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ስለ ዘተሓሳሰቦ ይክብል ብወግዒ ክዛረቡ ዘይደለዩ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮምን ኢሉ ነፍሳን ግን እቲ ናይ ዕድጊ እማመ ዘይተቐበሎ ብቑዕን ወግዓውን ስለ ዘይነበረ እዩ ክብል መልሲ ከም ዝሃበ እቲ ዜና ኣብ ተመሳሳሊ ጽሑፍ ተቐይሱሎ። እቲ ኻልእ ጉዳይ ተመክሮ ቻይናውያን ኩባንያታት ዕድና ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብዊ መሰላት ስራሕተኛታትን ኣብ ኣፍሪቃን ሓፈሻዊ መርገጺ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዘይምትትታው ኢድ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሃገራትን ቁርብ ዘሻቕል እዩ። ኣብታ ቻይና ዝዓበየት ኣውፋሪታ ዝኾነት ዚምባብዌ ዕድና ኣልማዝ ዝትገብር ኣንጂን ዝተባህለት ኩባንያ ቻይና ንስራሕተኛታታ ዝፈጠረትሎም ዘይምችው ኩነታት ንኣካላዊ መጉዳእቲ ዓመፃትን ምግፋዕን የቃልዖም ኣሎ ተባሂላ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ተጣበቕቲ ሰብዊ መሰላት ክሲ ኣቕሪቦምላዮም። ኣብ ጊኒ፣ ሞዛምቢክ፣ ዛምቢያን ማላውን እውን ተመሳሳሊ ክስታት ከም ዝቐረቡ ብዙሓት ኣብነታት ክጥቀሱ ይኽእሉ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ቻይና ምምጻእ ካብቲ በዓል ነፍሳንን ዳናኪልን ክገብርዎ ዝጸንሑ ፍሉይነት ኣለዎ ድዩ። ኩሉ ናይ ዕድና ትካላት ብቻይና ወይ ከዓ ቻይናውያን ኩባንያታት እንተ ተጠቓሊሉ ኸ ዝያዳ ይብእዝቶ ይኸውን።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.